EDGR.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses. Bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. As we go marching, marching, unnumbered women dead, oh, crying through our singing, their ancient call for bread. Small arms and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for
καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Είμαστε το Ματζόρε 89,1 από το Ρέθυμνο. Είμαστε η Τζέλα και η Φέη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο Ράδιο Ένταση. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενεί. Είμαστε λίγο αγχωμένες γενικά, αλλά νομίζω θα το βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, είναι δεύτερη.
Ναι, ο ραδιομαραθώνιος αυτός γίνεται για να στηρίξουμε το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η Φλόγα, με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο και αιτιολογία Πανεπιστημιακός Μαραθώνιος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Φλόγας www.floga.org.gr. Ναι.
Τέλεια. Είναι η δεύτερη εκπομπή του Ματζόρε. Και αποφασίσαμε λοιπόν να μιλήσουμε για το φεμινισμό σε αυτή την εκπομπή. Και συγκεκριμένα για τα κύματα του φεμινισμού και το... για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, πώς όλο αυτό ξεκίνησε, πού βρισκόμαστε σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Και γενικά, πώς σου φαίνεται σε να φέει όλο αυτό?
Νομίζω ένα πολύ ωραίο θέμα.
Ναι.
Είναι έτσι και κάνει μια αναδρομή στη μάχη που έχουν δώσει γυναίκες για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο θέμα και αυτό.
Ναι, και γενικά εγώ τον τελευταίο καιρό έτσι κάπως με πιάνει μια συγκίνηση με το, με το όλο ζήτημα, με τις δράσεις των γυναικών. Βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια αλληλεγγύη και αυτό πραγματικά με συγκινεί και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Κι εγώ, κι εγώ.
Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε, έτσι.
Ναι.
Τέλεια.
Ωραία. Ξεκινάμε με το πρώτο κύμα, λοιπόν, του φεμινισμού, το οποίο αναφέρεται, βασικά διατραματίζεται την περίοδο του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Εμφανίστηκε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο κύμα του φεμινισμού συνδέθηκε κιόλας και με κινήματα για την κατάρρευση της δουλείας και τη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών.
Άρα είναι, ξεκινάει από νωρίς σχετικά.
Ναι, ναι, όντως, πολύ νωρίς και ήταν έτσι και πολύ... πολύ έντονο και μπροστά για την εποχή του. Και γενικά και στη συνέχεια από αυτά που θα πούμε θα δούμε ότι ήταν και πολύ έτσι έντονο.
Ωραία,
αυτό. Βασική του στόχη ήταν δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες. Ήταν βασικά και το πιο κεντρικό αίτημα αυτό, το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.
Και αυτό είναι βασικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι όταν ένας άνθρωπος απέχει από τέτοιες διαδικασίες, επειδή απλά έχει από τη φύση του κάποια χαρακτηριστικά, κάπως έτσι αυτό πλήττει την κοινωνία, δηλαδή, ναι, αυτό, οπότε είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι όντως.
Γιατί οι γυναίκες γενικότερα για πολύ καιρό και απήχαν από την ψηφοφορία και από τα πανεπιστήμια.
Και από παντού, βασικά οι γυναίκες ήταν έτσι λίγο, δηλαδή, πώς να το πω, κάπως αόρατες, ας πούμε, στην κοινωνία. Αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Ναι. Οι σουφραζέτες οργάνωσαν, ήταν φεμινίστριες, οι οποίες έτσι... προχώρησαν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, οργάνωσαν πορείες, απεργίες πείνας και διαμαρτυρίες, έτσι ώστε να πιέσουν τις κυβερνήσεις και να καταφέρουν να πάρουν το δικαίωμα στην ψήφο τους. Τα κατάφεραν. Και η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα του 1893 που έδωσε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1928, εντάξει, αρκετά πιο μετά, όπου οι γυναίκες, το 1918 στο Ηνωμένο Βασίλειο έδωσαν το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες άνω των 30 και μετά... αυτό βασικά. Αυτό.
Επίσης κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που είχα διαβάσει, είναι ότι μέχρι κάποια εποχή οι γυναίκες θεωρούνταν ιστερικές. Γιατί λόγω των ορμονών σου, ρε παιδί μου, πολλές φορές αντιδρούσαν, θεωρούνταν ότι, από τους άντρες δηλαδή, ότι λειτουργούσαν υπερβολικά, ότι αντιδρούσαν, συγγνώμη, υπερβολικά και επομένως δεν ήταν ικανές να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Αυτό, και αυτό είναι τρελό, δηλαδή και οι αποφάσεις αυτές πάντα παίρνονταν από άντρες.
Ναι.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ωραία, αυτό, παρένθεση.
ναι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αίτημα, όχι αίτημα, πράγμα για το οποίο αγωνίστηκαν οι γυναίκες εκείνη την περίοδο ήταν η ισότητά τους με τους άντρες στο θέμα της ιδιοκτησίας. Γιατί όπως ξέρουμε η γυναίκα την έπαιρνε όλη... ό,τι πρίκα είχε που τη δίνανε οι γονείς και αυτά, όλα ο άντρας της. Δηλαδή, μέχρι και τα παιδιά, την επιμέλεια, άμα υπήρχε κάποιο διαζύγιο, την έπαιρνε ο άντρας κατευθείαν. Δηλαδή, δεν υπήρχε, ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που έδιναν τα παιδιά στη γυναίκα, ασχέτως της κατάστασης. Ναι, και σε πολλές χώρες κιόλας αντιμετώπισαν τις γυναίκες ως την περιουσία του άντρα ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν και διεκδίκησαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δηλαδή
το δικαίωμα.
Το δικαίωμα, οι γυναίκες. Και μπόρεσαν να διαχειρίζονται οι ίδιες την περιουσία τους και να είναι εκείνες οι υπεύθυνες, ας πούμε, της κληρονομιάς τους.
Okay.
Δηλαδή αυτό. Και επίσης και κάτι άλλο που πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ ένιωσα... Δηλαδή, περήφανη που το κατάφεραν αυτό, ήταν το ότι μέχρι και το εισόδημά τους που έβγαζαν οι γυναίκες, πλέον ήταν στα δικά τους χέρια. Okay. Ήταν κάτι το οποίο οι ίδιες διαχειρίζονταν. Mm-hmm. Και ναι, αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά... Τα λεφτά που έβγαζαν ήταν πλέον δικά τους. Δεν τα διαχειριζόταν ο σύζυγος, okay. όπως είχαν συνηθίσει παλιά. Ένα άλλο επίσης πάρα πολύ μεγάλο βήμα ήταν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τότε οι γυναίκες αποκλείονταν από την ανώτερη εκπαίδευση ή αν είχαν την ευκαιρία... κυρίως τους μάθαιναν και οικιακά. Τους δίδασκαν μαθήματα οικιακής οικονομίας και τέτοια.
Okay.
Ο αγώνας τους κιόλας επικεντρώθηκε στη δημιουργία σχολείων για κορίτσια που θα ήταν ισότιμη εκπαίδευση με αυτή των αγοριών. Καθώς επίσης και η αποδοχή των γυναικών σε πανεπιστήμια. Mm-hmm. Το Cambridge κιόλας ήταν από τα πρώτα πανεπιστήμια το 1869 που δέχτηκε τις πρώτες γυναίκες φοιτήτριες. Οπότε, ναι. Αυτό βασικά. Επίσης υπήρξε και η διεκδίκηση βασικών νομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών. Όπως είπαμε και πριν, οι γυναίκες ήταν αόρατες νομικά και πολιτικά. Δηλαδή δεν είχαν κάποιο λόγο ή γενικά δεν τις συμπεριέλαβαν στην πολιτική. Δηλαδή αυτό, ήταν αόρατες. Και σε περίπτωση διαζυγίου ή βίας, σε περίπτωση διαζυγίου, όπως είπαμε και πριν, τα παιδιά πήγαιναν στον άντρα. Και σε περίπτωση βίας, η ενδοοικογενειακή βία δεν ήταν κάτι το οποίο οι γυναίκες μπορούσαν να πάνε να καταγγείλουν στην αστυνομία, καθώς η ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά εκείνη την περίοδο θεωρούταν κάτι προσωπικό, κάτι οικογενειακό, για το οποίο δεν μπορούσε να μπει ανάμεσα η αστυνομία ή κάποιο νομικό μέσο. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες, οι πρώτες κατάφεραν κατάφεραν να φέρουν τις πρώτες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με το θέμα του διαζυγίου. Mm-hmm. Ναι, αυτό βασικά. Επίσης, ταυτόχρονα με όλα αυτά τα επιτεύγματα των γυναικών μέσα από τον αγώνα τους, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την εμφάνιση των γυναικών τόσο και στη μόδα. Mm-hmm. Δηλαδή τότε ήταν που άρχισε να αλλάζει λίγο μόδα αυτό το... που όπως ξέρουμε όλοι, τα μακριά φορέματα μέχρι που είναι μακριά, με μακριά μανίκ και αυτά, και οι γυναίκες άρχισαν να είναι πιο απελευθερωμένες μέχρι και σε αυτό το τομέα. Που εντάξει, μπορεί για τότε να... μπορεί τώρα να μας ακούγεται κάτι πιο μικρό, αλλά για τότε πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό.
Okay.
Και εντάξει, να κάνουμε και μία αναφορά απλά στην Μέρι. Καλά, τώρα μάλλον πολύ λάθος το όνομα, συγγνώμη. Στη Μέρι Γουόλστονεκραφτ. Εντάξει, τέλος πάντων. Που έγραψε το βιβλίο Right of Women. Που είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για εκείνη την περίοδο του πρώτου φεμινιστικού κύματος. Αυτά πάνω κάτω. Μια...
τέλεια.
Δεν είναι νομίζω και λίγα όλα αυτά που κατάφεραν. Ναι, γιατί ήτανε μόνες τους όλο αυτό. Είχανε την κοινωνία, είχανε τους άντρες, είχανε την πολιτική απέναντί τους.
Okay.
Και κατάφεραν και ανέβηκαν όχι ένα, όχι δύο, αλλά πάρα πολλά σκαλιά. Από το μηδέν δηλαδή, ανέβηκαν πάρα πολύ.
Τέλειο.
Αυτό.
Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Συγγνώμη τώρα, γύρισα το κεφάλι. Δεν έχω συνηθίσει αυτά τα μικρόφωνα. Και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. And the silence wants a bit chamber. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. Mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor.
Yeah.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Just a Girl, γράφτηκε στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού, το οποίο πότε, Φέη, άρχισε να...
Ναι, το δεύτερο κύμα του φεμινισμού ήταν κάπου, εμφανίστηκε κάπου μεταξύ του 1960 και 1980. Γενικά, να πούμε κιόλας ότι μπορείτε να μπαίνετε στο chat, να γράφετε κι εσείς τη γνώμη σας.
Ναι, και γενικά
σε αυτά που λέμε. Άμα δηλαδή κάνουμε και κάτι λάθος ή παραλείψουμε κάτι.
Όντως, και μόλις μάθαμε ότι γενικά μπαίνουν τυχαία ονόματα στο chat, οπότε έτσι κάπως πείτε μας ποιοι είστε, τέλος πάντων.
Ναι. Αυτά. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, όσο αφορά το δεύτερο φεμινιστικό κύμα, όπως είπαμε, το Σιμώνα είναι.
Γεια σου, Σιμώνα.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν κάπου το 1960 με 1980 και εμφανίστηκε στο πλαίσιο των κοινωνικών κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη και την κατάληψη των έτσι παραδοσιακών στερεοτύπων εκείνη την περίοδο. Βασική στόχη ήταν η ισότητα των φύλων σε προσωπικό, σε επαγγελματικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο, ήταν το πρόβλημα ότι οι γυναίκες και οι άντρες, παρόλο που μπορεί οι δυνατότητές τους να ήταν οι ίδιες και γενικά η γνώση να ήταν η ίδια ή ακόμα και ανώτερη των γυναικών, οι άντρες να παίρνουν πολύ πιο εύκολα τις θέσεις, να ανταμείβονται πάρα πολύ να ανταμείβονται πολύ περισσότερο και γενικά αυτή η περιφρόνηση των γυναικών σε όλων των ειδών του επαγγέλματος.
Και βλέπουμε γενικά ότι κάπως πολλά επιτεύγματα των γυναικών,
ναι,
κάπως κρύφτηκαν.
Κρύφτηκαν
πίσω από τους
από αντρικά πρόσωπα.
Ακριβώς.
Πραγματικά. Δηλαδή, και μέχρι και σήμερα νομίζω δεν συζητιέται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ενώ θα έπρεπε. Τέλος πάντων, οι απαιτήσεις των γυναικών ήταν, όπως καταλαβαίνουμε, ίση αμοιβή, equal pay, έτσι το λένε, με προφορά κιόλας. Ίσες ευκαιρίες στην πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη. Αυτά βασικά. Οι γυναίκες κατάφεραν να κατάφεραν να ακουστούν οι απαιτήσεις τους, ναι. Και η ίση αμοιβή για ίση εργασία εφαρμόστηκε το 1963 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Okay.
Ναι. Αυτό βασικά για το επαγγελματικό κομμάτι. Και μετά, έτσι, ένα άλλο... Μια άλλη απέτησή τους ήταν η ελευθερία στην αναπαραγωγή. Δηλαδή, το δικαίωμα να μπορούν να κάνουν αμβλώσεις και γενικά τα τρόπους αντισύλληψης και τέτοια πράγματα.
Ναι, υπάρχει μια σχετική, μια αυτοδιάθεση, ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους.
Ναι, και αυτό είναι μια πραγματική δικαιοσύνη. Αυτό.
Και δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, όσο έψαχνα για αυτό το πράγμα, μου ήρθε στο μυαλό το θέμα που έχει γίνει τώρα με τις αμβλώσεις. Και βλέπω ότι, δηλαδή από τόσο παλιά, από το 1968, οι γυναίκες πολεμάγανε, έκαναν τόσα πράγματα για να πάρουν αυτό το δικαίωμα. Τα κατάφεραν εν τέλει, όντως, και τώρα εντάξει, πάω λίγο πιο μπροστά. το λίγο πιο μετά, αλλά θα το πω τώρα. Κατάφεραν και νομιμοποίησαν την άμβουλα σε πολλές χώρες, ας πούμε στη ΣΥΠΑ το 1973 και στη Γαλλία το 1975. Και κατάφεραν έτσι σε μια τόσο συντηρητική κοινωνία να καταφέρουν να πάρουν αυτό το δικαίωμα. Και τώρα το 2023, το 2024, τους παίρνουν πίσω αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, που οι γυναίκες πολέμησαν και αγωνίστηκαν για να το πάρουν και τώρα τους το παίρνουν πάλι πίσω. Δηλαδή, βλέπουμε πόσο πίσω πάει η κοινωνία μας, πόσο πίσω είμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει. Προσωπικό σχόλιο ήταν αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και επίσης ένα άλλο αίτημα τους σε θέμα αναπαραγωγής ήταν για τα παιδιά τους, δηλαδή να δημιουργηθούν έτσι παιδικοί σταθμοί για τις μητέρες οι οποίες ήταν εργαζόμενες και δεν μπορούσαν να... να προσέξουν τα παιδιά τους, γιατί προφανώς για να τα συντηρήσουν και τους ίδιους τους αυτούς και τα παιδιά τους έπρεπε, τέλος πάντων. Πάω στο επόμενο, έτσι, την επόμενη απέτηση αυτού του κινήματος, η οποία ήταν η διεκδίκηση ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία. Οι γυναίκες έθιξαν ζητήματα τα οποία ως τότε θεωρούνταν ταμπού, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, στον χώρο της εργασίας, ο βιασμός και η ενδοοικογενειακή βία. Λοιπόν.
Το έχει.
Το έχω, ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Ναι. Κατάφεραν να πάρουν νομική προστασία για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού. Και πλέον η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται. Δηλαδή, πριν, ας πούμε, είπαμε ότι. Δηλαδή, στο πρώτο κίνημα, όπως αναφέραμε, ήταν κάτι το οποίο δεν ασχολούταν κάποιος, γιατί ουσιαστικά ήταν προσωπικό του θέμα. Απλά τώρα κατάφεραν οι γυναίκες να αναγνωριστεί και ως μορφή βίας η ενδοοικογενειακή βία, να ασχοληθούν όντως με αυτό. Και υπήρξαν έτσι και οι πρώτες κατασκευές δομών για τις γυναίκες οι οποίες είχαν κακοποιηθεί μέσα στην σχέση τους. Καταφύγει για αυτές και για τα παιδιά τους και ναι.
Πολύ ωραίο αυτό και για την
πραγματικά,
εποχή εκείνη.
Πραγματικά, ναι. Και επίσης ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο και προχωρημένο, θα έλεγα πάλι για την εποχή του, ήταν η τιμωρία του βιασμού ακόμα και μέσα στο γάμο. Δηλαδή ο συζυγικός βιασμός. Αναγνωρίστηκε και ο συζυγικός βιασμός και τιμωρούταν κανονικά.
Ναι, ναι.
Αυτά βασικά.
Τέλεια.
Ναι.
Είναι συγκινητικό το πώς πάλεψαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή και λίγο απογοητευτικό το τι συμβαίνει σήμερα και έχω κάποιες σκέψεις τώρα που ακούω τα γεγονότα αυτά, τις οποίες θα τις εκφράσω στο τέλος.
Ναι, ναι, και εγώ.
Ωραία.
Εντάξει, πάνω κάτω αυτά ήταν για το δεύτερο κύμα.
Τέλεια.
Εντάξει, τα είπαμε λίγο πιο συνοπτικά.
Λοιπόν, θα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι τώρα, έτσι λίγο πιο σύγχρονο. Γράφτηκε την δεκαετία του 80 και θα περάσουμε μετά στο τρίτο κύμα του φεμινισμού και επιστρέφουμε.
Να πω κι εγώ κάτι πριν, συγγνώμη. Yes. Αρχικά είμαι Κούσκο, για ακόμα μια φορά. Να αφήσουμε να παίξει λίγο το Do It Like a Dude της DJs.
Έχεις δίκιο, η αλήθεια είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Είναι ωραίο και
αξίζει
λίγο
να
κουνηθούμε.
Έχεις δίκιο.
Ωραία, αυτό ήθελα, το μικρό μου σχολιάκι.
My dick like this. Dirty, 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 dirty. Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα. Πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες γκωμένα. Στο μέλλον με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα φλεγόμενα. Μετά που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο, εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζκοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε. Για να σε προσέξει ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάς με νεράντια τα τζαμιά κι από την ταράτσα. Βαριέσαι στη τάξη, γράφεις ποίηματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάσε από το σπίτι, σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βάλσαμο. Αυτή η μυρωδιά από γαζία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι. Και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι.
Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο δεύτερος ραδιομαραθώνιος ραδιοφωνικών σταθμών φοιτητικών. Να θυμίσουμε ότι
στηρίζουμε το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια η Φλόγα, με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο. Και αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιος. Για περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Φλόγας www.floga.org.gr. Αυτά.
Τέλεια.
Εμείς είμαστε... το Ματζόρε.
Είμαστε το Ματζόρε, ναι. Είμαστε Τζέλα και Φέι. Είμαστε επίσης και η Κούσκου και η Νίκη εδώ μαζί μας, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν... καταρχάς να πω ότι αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι έβλεπα και ένα τζατζίκι έξω. Οπότε ακόμη πιο συγκινητικό. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Και να πάμε τώρα στο τέταρτο κύμα του φεμινισμού. Έτσι, απότομα το πήγα λίγο, αλλά οκ. Λοιπόν, λοιπόν, το τρίτο κύμα, λοιπόν, παιδιά... εμφανίστηκε τη δεκαετία του 90 και κράτησε περίπου μέχρι το 2010. Λοιπόν, το ενδιαφέρον με αυτό το κύμα είναι ότι ανέδειξε πάρα πολλές ανισότητες. Δηλαδή, ενώ στα προηγούμενα κύματα οι γυναίκες έτσι προσπαθούσαν να αναδείξουν την... τις έμφυλες διαφορές, τώρα μπαίνει στο θέμα και ο ρατσισμός, η βία, Και πριν δηλαδή την ενδοοικογενειακή βία και τα λοιπά και ο βιασμός και η σεξουαλική απελευθέρωση ναι. Και στόχος λοιπόν αυτού του κινήματος, του κύματος, συγγνώμη, ήταν κάπως να ολοκληρώσει αυτά που θεωρούσε ημιτελή των προηγούμενων κυμάτων. Και προσπάθησαν λοιπόν έτσι κάπως να ενώσουν τα κινήματα των γυναικών. Και πριν, όταν είπα ότι κάπως ανέδειξε και άλλες ανισότητες, διάβασα ότι κάπως άρχισαν να εμπλέκονται και οι μαύρες γυναίκες, για παράδειγμα, οι οποίες έλεγαν: «Ωραία ρε παιδί μου, ωραίο το πρόβλημα του φύλου που εσείς έχετε, αλλά εμείς έχουμε και το πρόβλημα του χρώματος. Δεν φτάνει που είμαστε γυναίκες, είμαστε και μαύρες γυναίκες». Και σιγά σιγά άρχισαν να εμπλέκονται και άλλες γυναίκες σε αυτό, ασιάτισες, λεσβίες, τρανς, λατίνες. Ενώ η λέξη κλειδί στο δεύτερο κύμα ήταν η ταυτότητα, στο τρίτο ήταν η διαφορά. Άρχισαν να αναδεικνύονται οι διαφορές, η ετερότητα γενικά που υπήρχε. Και τονίζεται ότι το δυτικό, το λευκό, το ετεροσεξουαλικό και το ταξικό προνόμιο λειτουργεί κάπως σαν ηγεμόνας και κάπως αποδυνάμωνε την φεμινιστική πολυφωνία, ρε παιδί μου. Και ναι, πώς σου φαίνονται αυτά όλα, Φέη?
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό ακριβώς που είπες, ήρθε να συμπληρώσει τα δύο προηγούμενα κύματα. Ναι, αυτό.
Ναι, οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βασικά αυτό. Το είχαμε κάνει και στη σχολή εντωμεταξύ.
Ναι, ναι, όντως.
Πόσο ο φεμινισμός γενικά συμπεριέλαβε και όλες τις υπόλοιπες ανισότητες και θέλησε να φτιάξει μια κοινωνία πιο ίση για όλα τα άτομα.
Επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ θαυμαστό θα έλεγα πραγματικά και απίστευτο το πόση δύναμη έχουν οι γυναίκες. Mm-hmm. Πόση δύναμη έχουν οι γυναίκες και ότι τη χρησιμοποίησαν αυτή τη δύναμη, αυτή την οργή της καταπίεσης που δέχονταν τόσα χρόνια με έτσι έναν πολύ όμορφο τρόπο. Mm-hmm. Και κατάφεραν να κερδίσουν πράγματα τα οποία πραγματικά άμα τα έλεγες παλιά θα ακούγονταν mm-hmm. απίστευτα.
Μάλιστα στο τέταρτο κύμα εκμεταλλεύτηκαν την εποχή και χρησιμοποίησαν αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Τη λογοτεχνία, την τέχνη και
τα social media.
Τα social media ακόμα δεν είχαν.
Τέταρτο κύμα, δεν λέμε τώρα.
Στο τρίτο.
Α,
λοιπόν, και επειδή στο chat κάπως αναφέρθηκαν τα διαδικά άτομα, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η Judith Butler, που ήταν μια Αμερικανίδα φιλόσοφος, η οποία γεννήθηκε το 1958, έγραψε ένα ιδρυτικό κείμενο, ρε παιδί μου, για την queer θεωρία και κοινότητα και έκανε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο κοινωνικό φύλο και στο βιολογικό φύλο. Mm-hmm. Και στο σε αυτό το ζήτημα, ρε παιδί μου, το γεννιέσαι κορίτσι, γίνεσαι γυναίκα. Γεννιέσαι κορίτσι, σου αρέσουν οι άντρες. Κάπως αυτά τα διαχώρισε και είπε, ρε παιδί μου, ότι το φύλο είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα.
Mm. Εν τω μεταξύ αυτό νομίζω ότι το κάναμε και σε ένα μάθημα, στις κοινωνικές ενισότητες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι λοιπόν ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, ρε παιδί μου, το οποίο δημιουργείται μέσω των επαναλαμβανόμενων δράσεών μας. Αυτό. Και αυτό που παρατηρώ γενικά είναι ότι όταν είμαστε μικρές, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, η κοινωνία γενικά έχει έτσι μια εικόνα στο μυαλό της, ναι, για τις γυναίκες και για τα κορίτσια. Mm-hmm. Ότι θα ντύνεσαι έτσι πιο θηλυκά, θα κινείσαι, ναι, ναι, πιο θηλυκά, θα είσαι πιο γλυκιά, θα είσαι πιο ήρεμη.
Και έτσι, θα βρίζεις.
Ναι, και έτσι αυτό κάπως μπαίνει μέσα στα μυαλά μας. Και είναι κάτι που μας διαμορφώνει.
Πραγματικά.
Οπότε έτσι το καταλαβαίνω και εγώ αυτό με τις επαναλαμβανόμενες πράξεις που είπε και η φίλη Judith. αυτό γενικά. Αυτό, ρε παιδί μου, που υπήρχε στο τέταρτο κύμα ήταν η αλληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες. Οι γυναίκες θέλησαν να ενώσουν τα κινήματα αυτά, mm-hmm, να ολοκληρώσουν αυτά που είχαν προσπαθήσει οι προηγούμενες γυναίκες. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κάπως φτάνουμε στο σήμερα. Το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε,
ναι,
σε ολίγα λεπτά.
Yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertos.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και νομίζω ήρθε η ώρα για αυτή τη συζήτηση που τόση ώρα θέλαμε να κάνουμε και να, έτσι, να βγάλουμε αυτές τις σκέψεις μας, γιατί εγώ ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω όλη αυτή την ώρα, αλλά περίμενα να περάσει η ώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζούμε στο τέταρτο κύμα του φεμινισμού, το οποίο ξεκίνησε από το 2010. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα, και το μεγάλο βήμα που το μεγάλο, έτσι, ένα boom που έγινε ήταν το Me Too.
Ναι,
ένα,
ναι,
κίνημα που εμφανίστηκε το 2012, συνδέεται πάρα πολύ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, και το επίκεντρό του είναι η δικαιοσύνη στα θύματα της βίας, της πατριαρχίας, της και όλων αυτών, τέλος πάντων. Λοιπόν,
ωραία.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας?
Αρχικά να πούμε, τώρα είναι και συζήτηση και Κούσκο και Νίκη.
Α, ναι, ναι, ναι.
Δεν τις ακούσετε δηλαδή. Ναι, πείτε μας.
Εγώ, μιας και αναφέρθηκε τώρα το τέταρτο κύμα, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς εδώ πέρα που είμαστε και προφανώς όσοι μας ακούνε έχουν ακούσει για το 4B Movement, το οποίο ξεκίνησε από τις γυναίκες της Κορέας.
Α, εγώ δεν έχω ακούσει καθόλου.
Ούτε εγώ.
Και εγώ πολύ λίγο.
Λοιπόν, ναι, και εγώ επειδή πολύ λίγο το έχω δει και τώρα τελευταία ειδικά, μετά κιόλας που το πήγαινε στην Κορέα, το οποίο είναι. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε, επειδή και εγώ το έχω δει πάρα πολύ λίγο, αν πω κάτι λάθος, ελεύθερα να με διορθώσετε όσο ακούτε. Το Fobby Movement ξεκίνησε από τις γυναίκες στην Νότια Κορέα, οι οποίες, επειδή έχουν προφανώς απευθύνσει με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, έχουν πει ότι κάνουν αποχή από το σεξ και την τεκνοποίηση και ότι πραγματικά δεν θέλουν να έχουν καμία απολύτως σχέση με τους άντρες.
Θυμάσαι περίπου πότε ξεκίνησε αυτό, γιατί εγώ
δεν φίλε, όχι.
Μέχρι να φτάσω, ακόμη καλά.
Ναι.
Ναι, ναι.
Μέχρι να φτάσω να ακούσω γι' αυτό, είχα ήδη ακούσει ότι ψηλό το impact αυτού, αν δεν φανεί σύντομα, ψηλοφαίνεται ήδη το ότι ναι. Το πόσο έχει πέσει η γενικότητα
ναι,
εκεί.
Ναι, 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 ναι.
Και, ναι, αυτό βασικά. Αν και. Ξέρει κάποιος, σχολιάσει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει το θέμα.
Ναι, εγώ γενικά δεν ξέρω καθόλου για το ζήτημα, η αλήθεια. Okay. Θέλω να το ψάξω μες τώρα που το άκουσα.
Ναι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάπως προβληματίστηκα με όλα αυτά που άκουσα, γιατί παρατηρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που οι γυναίκες προσπάθησαν να κατακτήσουν, κάπως τα έχουν χάσει πλέον.
Ναι, δυστυχώς, πραγματικά.
Και από το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί, το πιο απλό, που είπες πριν στο δεύτερο κύμα, το ότι άρχισαν οι γυναίκες να ντύνονται πιο... πώς να το πω τώρα.
Πιο ελεύθερα.
Πιο ελεύθερα, ναι.
Και να έχουν έτσι και τη δικιά τους άποψη κιόλας σε αυτά που φοράνε, γιατί φαντάζομαι όταν φορούσαν αυτά τα μακριά φορέματα και γενικά κλειστά παντού, δεν ήταν, πιστεύω, επιλογή τους. Mm-hmm. Ήταν απλά ένας εξαναγκασμός. Mm-hmm. Αυτό.
Επίσης, από όσο γνωρίζω, οι γυναίκες από τη Συρία ήταν... έτσι τις εμπιστεύονταν οι γυναίκες από τις άλλες χώρες στο ζήτημα αυτό. Και βλέπουμε ότι σήμερα έχει αλλάξει όλο το,
ναι.
Όλο το πλάνο γενικά.
Για να κάνουμε μια διευκρίνηση όσον αφορά το Fobby Movement, επειδή το Σιμώνα μας βοήθησε λίγο στο chat. Το Fobby Movement είναι τα τέσσερα όχι. Όχι σε ραντεβού, όχι σε σεξ με άντρες, όχι παντριά με άντρες, όχι στο να κάνεις παιδιά.
Τελείο. Ευχαριστούμε, Σιμώνα. Ναι. Και τώρα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ξεντύνουν τις γυναίκες σε πλατείες επειδή φάνε και λίγο η γάμπα τους. Τις εξευτελίζουν, τις... Τέλος πάντων, άσχημα σκηνικά.
Πραγματικά. Και όλας και για συμβάντα ενδοοικογενειακής βίας, που οι γυναίκες από το πρώτο κύμα του φεμινισμού έδειξαν έτσι να θέλουν... Έδειξαν δηλαδή την έντονη ανάγκη τους να ακουστεί αυτό το πράγμα. Και... Στο δεύτερο κιόλας κατάφεραν και όντως να αναγνωριστεί ως ένα είδος βίας. Παρ' όλα αυτά, τώρα και στις μέρες μας βλέπουμε ότι πάλι έχει αρχίσει κάπως να θεωρείται έτσι ένα ζήτημα πιο...
Θυματοποίησης, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ.
Να μην ακούγεται, δηλαδή να μην ακούγεται τόσο όσο χρειάζεται. Αν το θεωρούν κατώτερης σημασίας, ας πούμε, από άλλα πράγματα.
Ακριβώς.
Και μετά νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που κάθε μέρα ακούμε για μια καινούργια γυναικοκτονία.
Ναι.
Και γενικά για...
Και το λυπηρό είναι ότι... Ρε παιδί μου, τώρα έβλεπα ότι γινόταν μια δίκη και ο δικαστής ρωτούσε το θύμα. Και τι φόραγες εκείνη τη μέρα.
Ναι.
Και πώς συμπεριφέρθηκες στο θήτη σου.
Πραγματικά.
Θέλουν δηλαδή να έτσι κάπως να αθώσουν τους θήτες. Και αυτό είναι εξωφρενικό.
Εξωφρενικό.
Λέμε για την δίκη με γνωστό ηθοποιό, γνωστής παλιάς ελληνικής σειράς.
Ναι, ναι, γι' αυτό για αυτή τη δίκη λέμε. Και για άλλες γενικά.
Ναι.
Πραγματικά, δεν ξέρω. Γενικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες μεταξύ μας να... Α, βασικά μια παρένθεση σε αυτό. Και το θέμα των αμβλώσεων που είπες πριν.
Ναι, ναι, ναι. Ότι το έχουν χάσει πλέον σε κάποιες χώρες αυτό το δικαίωμα.
Ναι, και βλέπω ότι αυτή η επιβολή, αυτό το πράγμα προέρχεται από άντρες κυρίως.
Από άντρες, ναι.
Από... τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Κάτι θέλω να προσθέσω τώρα, το ξέχασα. Τέλος πάντων. Ναι. Όχι, το θυμήθηκα ότι... γενικά βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες στις μέρες μας τώρα, το 2024 και γενικά τώρα τα τελευταία χρόνια, χάνουνε πάλι τα δικαιώματά τους. Δηλαδή, σταδιακά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο περιορίζονται, όλο και περισσότερο χάνουν τη φωνή τους, σε πολλούς τομείς.
Ωστόσο, δεν ξέρω αν τελείωσες.
Ναι, τελείωσα. Απλά εντάξει, αυτό ήθελα να πω, το ότι είναι κάπως έτσι στενάχωρο το ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Αυτό.
Εντάξει, ναι. Εγώ γενικά δεν θέλω να λήξουμε την εκπομπή μας έτσι με ένα απεσιόδοξο... με αυτή την απεσιοδοξία, ρε παιδί μου. Εγώ γενικά πιστεύω στις γυναίκες και πιστεύω στην αλληλεγγύη που μπορούν να δώσουν η μία στην άλλη, που μπορούμε να δώσουμε η μία στην άλλη. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια καλύτερη ενημέρωση.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν γυναίκες μακριά από μας, οι οποίες δεν έχουν ιδέα για τα δικαιώματά τους. Και πραγματικά βιώνουν κάποιες καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες. Και θέλω να πω έτσι μια ιστορία. Να την πω.
Έχουμε απλά 3 λεπτά και πρέπει να τελειώσουμε.
Ωραία, ωραία. Αυτό, να ενημερωνόμαστε, να δείχνουμε αλληλεγγύη μία στην άλλη και να αγαπιόμαστε, γιατί η αγάπη θα νικήσει και...
Ναι, να πούμε κιόλας ότι αυτός είναι ο δεύτερος φοιτητικός ραδιομαραθώνιος. Στηρίζουμε το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα, με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο και αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Φλόγας www.floga.org.gr και μετά από μας ακολουθεί ο σταθμός Studio FM1 με θέμα εκπομπής ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνητή νοημοσύνη.
Τέλεια. Είμαστε ο Ματζόρε.
Είμαστε ο Ματζόρε.
Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
Ευχαριστούμε θερμά, εγώ θα έλεγα. Και...
αυτά.
Τα λέμε, παιδιά, σε κάποια άλλη εκπομπή.
Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
Ναι.
Καλή ακρόαση.
Γεια σας.
Αλλά λένε γειτόνι, βασικά το δεν το βάζει. Αντέχει, ξέρω ακόμη. Έχει αντέξει στη γέννα, είναι στο αίμα σου πόνι. Έχει το θέρμα σου πληγέ, στο πρόσωπό σου σημάδια. Και σε έχω πιάσει να κλε, κρυφά στο σπίτι τα βράδια. Από λάθο επιλογέ για κάποιον άναδρο άδρα. Που θέλει να σου κάνει το τζαμπουκά και το μάγκα. Σε θέλα να σε υπό, σε θέλα να είσαι σκλάβα. Μα σε φωτιά παν σε πειράξουν, θα του κάψει αλάβα. Γλυκιά σαν τη σοκολάτα, χαδιάρα όπω η γάτα. Δίνει νόημα στη ζωή, δίνει στο νερό τα καβλά. Είσαι του κόσμου η ομορφιά, είσαι του χρόνου η νιώθη. Παυλοπλικά σε ζωγραφιά και η αγάπη η πρώτη. Ποτέ σκληρή σαν ατσάλι, ποτέ θραστή σαν λουλούδι. Είσαι καψούρα μεγαλική έμπνευση για τραγούδι. Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει. Όποιο ακριβώς θησαυρός, όποιος το βρει θα πλουτίσει. Είσαι η γη ο ουρανός, είσαι τα άστρα η φύση. Γυναίκα είσαι τα πάντα μέσα στου άντρα τη ζήση. Σε έχουνε κάνει εμπόριο βράδυ.